Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: почна вакцинацијата на повозрасните граѓани со вакцини добиени преку COVAX механизмот. Пред изборите во Бугарија, тамошните партии се обидуваат да капитализираат на македонското прашање. Со договори со земји кои се традиционално најпосетувани дестинации до подобра туристичка сезона. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во земјава почна вакцинацијата на лица над 77 години. Тие се вакцинираат со вакцини на AstraZeneca, добиени преку COVAX механизмот. За следната недела пак се очекува да почне вакцинација и на вработени во критичната државна инфраструктура. Со вакцини на Pfizer и Sputnik предходно беа вакцинирани здравствените работници. Марија Митевски има повеќе на оваа тема.
Со вакцинација на лицата над 77 годишна возраст започна масовната имунизација на населението против COVID-19. За нив се резервирани вакцините од фармацевската компанија AstraZeneca, кои во земјава пристигна изминатиот викенд. За сега на располагање има 24.000 вакцини. Граѓаните кои се вакцинираа велат дека се чувствуваат добро.
Задолжително да се вакцинира, без дискусија. Тоа е добро и за нас, и за нашите деца, за нашите внуци. И мислим дека е тоа и граѓанска должност, да мораме тоа да го направиме. Сметам дека само така можеме да го надминеме ова што е. Не само кај нас, некој во светот секаде. Ме прашаа што пијам, какви лекови пијам, доколку се јави нешто, ми дадоа смерници што треба да правам со матични лекар ако треба и така натаму.
Па ја мислам дека треба да се вакцинираат заради здравјето на сите, посебно на младите.
Вакцинацијата се одвива непречено, вели специјалист доктор Даниела Марковска од поликлиниката Јане Сандан, еден од вакциналните пунктови во Скопје.
Одзивот на граѓаните е голем, сите се заинтересирани, сите сакаат да се вакцинираат. Вакцините се безбедни, вакцините се даваат насекаде во светот и Европската нели агенција ги одобри вакцините за употреба.
На мој термин до денеска од оваа група на граѓани беа пријавени речиси 6000 лица. До крајот на оваа и за следната недела на територијата на цела држава, преку мој термин пуштени се 9577 термини за закажување на заинтересираните лица. Втората доза на вакцинација според Марковска е по 84 дена и веќе е закажан терминот при првото доаѓање.
Во однос на препораките остануваат исти: носење маска, користење нели на физичка дистанца, употреба нели на сите превентивни мерки кои што важеа. Некаде после втората недела од втората доза се очекува потполна заштита, односно имунитет.
Националната техничка група за имунизација против COVID-19 донесе одлука за неколку дена да започне вакцинацијата на вработени во критичната државна инфраструктура. Вкупно 4000 вакцини ќе бидат издвоени за овие категории.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пред изборите во Бугарија закажани за внедела за чести активностите на бугарските политичари во кои се вклучуваат односите со Скопје. Македонските власти не реагираа на сите провокации, но реакција имаше за спотот на подпредседателот на ВМРО БНД Ангел Джамбаски со територијални претензии кон Македонија. Фрсина Димеска ја слушаме во продолжение.
Разговорав со Виктор Стојанов за неговата иницијатива за праќање на бугарски книги во Република Северна Македонија. Со ваква изјава и средба бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева го почна денот, кој е на 4 дена до предвремените парламентарни избори во таа земја. За случајот за кој е повикан Стојанов, бугарските книги кои викендот беа вратени од граничниот премин Деве Байр од царинската управа посочија дека не е проблем да се внесат книги во толкава количина, но било проблем што тие, иако биле декларирани како подарок за културно-информационниот центар на Бугарија, таквата изјава била подпишана само од испраќачот, а не и од примачот. Кај Захаријева деновиве беа и представници на Центарот за култура Иван Михајлов од Битола. Предходно Министерството за надворешни работи на соседната земја реагираше и за извештајот на словеничкиот институт IFIMES, во кој Софија тврди дека се навредува Бугарија, а го поврзува со македонската влада. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, последниот случај со пратеникот од ВМРО-БНД Ангел Џамбаски кој сними спот со кадри од Македонија, завршувајќи со изјавата Македонија е бугарска, Бугарија е на цена која официјално Скопје реагираше, е нешто над што требало да се реагира. Но другото, вели тој, треба да се гледа како на обид да се вовлече земјава во нивната изборна кампања.
Ти рекол дека било која провокација од страна на Бугарија која што тоа е, треба да биде игнорирана од наша страна, во тој случај на оние кои што директно навлекуваат во внатрешните прашања во смисла на територијален суверенитет на Република Македонија.
Така нареченото македонско прашање во Бугарија, како што самиот вели, како државно, ко наметна вице-премиерот, министер за одбрана и лидер на ВМРО-БНД Красимир Каракачанов. Голем дел од неговата изборна кампања, тој и пратеникот Џамбаски зборуваат за односите до Скопје, а празникот на жената 8 март Каракачанов го честиташе со мапа од Стан Стефанска Бугарија, во која влегува и Македонија. Тогаш македонската влада не реагираше, коментирајќи дека тие чекори не одат во полза на добрососедството, но дека се дел од изборниот декор во Бугарија. Политичкиот аналитичар Алберт Мусли од Асоцијацијата за демократски иницијативи вели дека има разлика меѓу картата што објави Каракачанов и спотот на неговиот партиски заменик Џамбаски.
Не е исто како ако стои мапа, знаеме ми дека во минатото и пред на и позади наши високи политички функционери стоеле такви мапи. Него овде беше јасна е пораката и затоа и бугарската страна се почувствува принудена да одговори така дека нема никакви територијални претензии.
Вели Муслију. Бугарското министерство за надворешни работи по нотата од македонските колеги за видеото соопшти дека смета дека предметниот материјал е неумесен, а дека пораките изразени во видеото не го изразуваат официјалниот став на бугарската влада. Но и покрај силната кампања на ВМРО-БНД за македонското прашање, партијата според последните испитувања на јавното мислење во Бугарија Market Links е под цензусот за влегување во парламентот со 3,3% доверба кај гласачите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Туристичките работници бараат властите побргу да донесат мерки за облажување на падот на туризмот поради пандемијата и да започнат со подготовки за нова летна сезона. Тие бараат да се направат договори со земји кои традиционално се најпосетувани дестинации. Министерот за економија Крешник Бектеши меѓутоа посочи дека земјава директно не преговара со Грција за да можат нашите граѓани годинава додат на одмор во соседната земја. Мирјана Спасовска.
Европската комисија го усвои предлогот од јуни до европските земји да се воведат дигитални сертификати за патување со докази за вакцинација, но има и поинакви примери. Па така оваа година граѓани на Србија ќе можат да патуваат во Крција со потврда дека биле вакцинирани со каква било вакцина против коронавирусот или со негативни ПЦР тестови или брз тест за антиген. Мирче Пешевски, представник на туристичка агенција во Скопје, предлага да се направат договори со потенцијални земји кои традиционално се посетувани дестинации од нашите туристи, за да можат агенциите и патниците да бидат сигурни дека ќе можат да влезат во тие земји од регионот и дека ќе нема откажување како лани кога ескалираше пандемијата.
Во разговор со нашите партнери од Србија, разбравме дека Европска унија оставила простор за билатерални договори. При нас не се направени такви шекори, дека се бара од наша страна да се регулира тој статус, кој што би бил, се надевам, по-поволен од оној званичниот пасош за вакцинирани граѓани.
Со потреба на дигитални сертификати од јуни, отворена е можност од државјани на трети земји, вклучувајќи ги и земјите од Западен Балкан, да бидат снабдени со овој документ кога патуваат. Нашиот соговорник Пешевски меѓутоа вели дека ќе имаме малку вакцинирани до почетокот на сезоната, со оглед дека оваа недела почнува масовната имунизација.
Сите овие земји кои што ги прифаќаме македонските туристи од 150 до 200 000, не е можно да се обезбедат по принципот на вакцинирање. Неделно капацитетот е од 4 до 5 000 вакцинирани, што значи дека не може да се стигне воопшто до почетокот на сезоната, да дојдеме до некои бројки значителни по однос на вакцинирани граѓани.
У туристичките агенции велат дека традиционално најмногу или над 60% од летувањата на македонските туристи се остваруваат во Грција. Пешевски подсетува дека лани поради пандемијата многу аранжмани кои беа неискористени се одложуваат за оваа сезона, дополнувајќи дека не треба да си дозволиме како земја и оваа година да пропадат парите за аранжманите што лани ги оплатија македонските туристи и агенциите. Министерот за економија Кресник Бектеши посочи дека земјава директно не преговара со Грција за да можат нашите граѓани го одиванава да одат на одмор во соседна Грција. Тој рече дека интерес на секоја држава е што повеќе туристи да има дома и оти тоа е цел на Министерството за економија. Ќупчо Јаневски од Агенцијата за поддршка и развој на туризмот вели дека подготовките за предстојната летна сезона се започнати. Тој каже дека агенцијата заедно со Швецарската амбасада ќе изработи спотови со кои ќе ги промовираат стандардите за безбедност.
Отпочнуваме со промовирање од 1 април на нашата дестинација во 7 до 8 стратешки земји предежно од обкружувањето. Ќе се потрудиме според сите мерки, се надеваме и со попуштањето на пандемијата да имаме туристичка сезона 2021 година. Тоа се Косово, Албанија, Турција, Србија, Бугарија, Полска.
Вили Јаневски, дополнувајќи дека е најавен лет од Варшава за Скопје, како и обновување на воздушната линија Варшава-Охрид.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Младинскиот културен центар од Скопје, како еден од петте ново примени и единствен што делува во земја која не е членка на Европската Унија и официјално стана полноправен член на реномираната мрежа на концертни сали во Европа, чија цел е да се подржат и промовират на доаѓачките артисти од стариот континент. Љупчо Јолевски.
Децениските напори да биде автентичен промотор на младинската урбана култура, посебно на музичката, и особено сега во услови на светска пандемија, Младински културен центар Скопје ги крини со едно високо признание. Деновиве стана полноправен член на реномираната мрежа на концертни сали во Европа, Live Europe, чија цел е да подржат и промовираат на доаѓачки артисти од стариот континент. Live Europe е мрежа на прочуени концертни сали, меѓу кои Меквек од Амстердам, Вега од Копенхаген, Ансис Белжик од Брисел и други 20-тина препознатливи и популярни вакви простори кои се од огромна важност за функционирањето на европската урбана музичка култура. Од регионалните концертни сали која има таа привилегија да се дел од оваа позната асоциација е единствено културниот центар Кино Шишка од Љубљана во Словенија. Ова, ако при тоа се користи политичкиот жаргон, подразбира дека МКЦ Скопје влезе во Европската Унија. И тоа низ голема порта.
Ние сме едини не е у концертен простор кој е во ова здружение. Наша голема чест и задоволство е да бидеме дел од оваа мрежа која воедно овозможува и размена на програма, што значи да примаме бендови од земите од сите членки, но и да праќаме македонски бендови во некој од овие дворани.
Истакнува Владица Младеновски Грга, продуцент во МКЦ. Според него, платформата е координирана од Ансиен Белжик, меѓународно позната и популярна концертна сала лоцирана во срцето на Европа, во Брисел. Потенцијалните кандидати членки на ова организација се селектираат врз основа на нивната програма и посветеност за нудење на европски таленти и артисти, како и нивната професионална инфраструктура и меѓународна репутација. Згора на тоа, концертните сали имаат целосна автономија во нивното програмско одлучување, се додека музичките артисти кои ги букираат се надоаѓачки млади европски таленти.
Ова е многу големо признание за МКЦ, пред се за тоа што се однесува на она што го прави МКЦ веќе многу години назад, во делот на промоција и поддршка на наши млади бендови, но и промоција на останатите европски бендови пред нашата публика. И ние во 2020 успеаме да заработиме голем број на концерти и овие нови формати на нивни лайв стриминзи ги овозможи многу поголема европска видливост на тие проекти, така да може би во многу прав момент доаѓа ова признание од оваа мрежа што не прими за нивна членка, кај што се многу значени институции и еден супер мотив како идеме понатака.
Вели Руса Арсов, веде директор на Младински културен центар Скопје. Тој со најава дека веќе се во план неколку активности во текот на предстојното лето, кои ќе се дел од оваа иницијатива, а за кои дополнително ќе информираат. Инаку градоначалникот Петре Шилегов, честитајќи им го успехот на ентузијастите од МКЦ, ќе забележи дека ова е уште еден значаен момент во заложбата Скопје да стане Европски град на културата во 2028 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.